tre dage og tre nætter ud fra den betragtning, at når folk døde, så var den almindelige opfattelse, at det tog dem tre dage og tre nætter at komme over på den anden side, over Styx, ikke også, man skulle sejles over, over på den anden side. Og, det, og, og den opfattelse havde jøderne også, vi ved det i hvert fald fra, fra Lazarus' død, hvor Herren han holder sig tilbage, således at, at når han skal til, at når han siger til folkene, vælg stenen bort, så er det, at Martha, hun griber op, og så siger hun, nej, det må du ikke, han er, det er fire dage nu, her. Det er fire dage, han er begyndt at rådne, og sådan nogle ting. Og det ligger måske ikke lige det, men, men der var en opfattelse også blandt jøderne, at, at efter tre dage og tre nætter, så var der ikke mere håb. Så der ligger måske det, så det kunne godt være, der ligger i det et ordsprog i det. Men derudover, så, så havde jøderne den her måde at tælle på, at hvis bare, hvis en dag ramte, eller en del af en dag ramte den dag, så var det den, så var den regnet med som den fulde døgn. Så på den måde. Så det er jo ikke for at bygge noget. Nogen har, jeg ved, nogen har forsøgt at, at sige, at, at Jesus var i graven. Meget, ligger meget fast på, at han var i graven tre dage og tre nætter. Så derfor så er hele det her omkring langfredag og skærtorsdag, det bliver så rykket i forhold til, det, det er i hvert fald en diskussion omkring, hvornår ligger Johannes' påske i forhold til de tre evangelisters påske, og der er en masse sådan polemik omkring det, men det kan jeg slet ikke komme ind på nu, og hvor nogen prøver at bruge det her til at sige, nej, Herren var i graven længere tid, det tror jeg ikke, men det kan svare det her. Ja. Ja, ja. Ja. Netop. Det er det, Daniel siger. Omkring påsken var der den her situation, at, at der kunne have været, alt afhængig af hvilken år man vælger at sige, at, at, at korsfæstelsen var, så kunne det være, at man kunne have indregnet en ekstra, en ekstra dag i den dag. Vi vil se, når vi kommer i himlen og får lov til at rulle det tilbage. Ja, er der nogen her, som har svært ved at acceptere, og det, det er et åbent spørgsmål, jeg skal ikke dosere med min overbevisning, men er der nogen her, der har svært ved at acceptere, at det her skete i virkeligheden? At det, at Jonas blev slugt af en virkelig fisk. Det er utroligt. Undskyld, Kirsten. Ja, og så overfor Jette. Ja. Det er det nemmeste, som Jette siger, at vi bare tror på, at Gud er miraklens Gud. Jeg læste en lille beretning om en, om en lille pige, som kom i skole, og så lærerinden der, hun stod op, og hun sagde, nu skal i dag, børn, skal vi have om hvaler. Er der nogen, der ved, hvad hvaler er? Så den her lille pige, hun rakte hånden om, så sagde hun, ja, jeg ved, hvad en hval, det er ligesom Jonas og hvalen. Så lærerinde, hun sådan smilte, og så sagde, ja, ja. Men det passer jo ikke, da, en hval kan jo ikke sluge en mand, og sådan nogle ting, og sådan noget, så det passer ikke. Så den her lille pige, hun blev chokeret, hun sagde, jamen det står i Bibelen, jeg har lært om det i søndagsskolen. Ja, ja, men det er ikke rigtigt, siger hun, sagde læreren så til hende. Og så sagde hun, jamen så må jeg spørge Jonas, når jeg kommer i himlen, sagde den lille pige. Og så trak, så den her læreren, hun blev mere og mere irriteret, så sagde hun, jamen hvad hvis Jonas nu ikke er i himlen? Mm. Så sagde den lille pige, jamen så må du spørge ham. Ja, men hvis der ikke er andre spørgsmål omkring Jonas, så lad os gå til, til aftens tema, aftens mand, Amos. Og jeg håber, at I er klar til at have boksehandskerne på, fordi han er en mand, som man ikke skal spørge med, den her mand. Og jeg vil gerne tage fra Amos' bog, og så vil jeg gerne læse fra kapitel 2 og vers 1. 2 vers 1 i Amos' bog, og jeg læser fra den nye autoriserede oversættelse, side 812. Dette siger Herren, på grund af Moabs 3 forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. De brændte Edoms konges ben til kalk. Derfor sender jeg ild mod Moab. Den fortærer Kerjots borge. Moab skal dø under krigslarm, til kampråb og hornklang. Jeg udrydder herskeren af landet, og alle dets store mænd dræber jeg sammen med ham, siger Herren. Dette siger Herren, på grund af Judas 3 forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. De forkastede Herrens lov og holdt ikke hans bud. De løgne guder, som deres fædre fulgte, førte dem vild. Derfor sender jeg ild mod Juda. Den fortærer Jerusalems borge. Dette siger Herren, på grund af Israels 3 forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. De solgte den uskyldige for penge, og den fattige for et par sandaler. De knuser de svages hoved i støvet, og trænger de hjælpeløse bort fra vejen. Far og søn går til samme pige, og vanhelliger mit hellige navn. Ved hvert et alter ligger de på kapper, de har taget i pant, og i deres Guds hus drikker de vin, de har taget som bøde. Det var dog mig, der udryddede amoritterne foran dem. De, der var høje som sæder og stærke som æge, jeg udryddede dem fra frugt til rod. Det var dog mig, der førte jer op fra Egypten og lod jer vandre i ørkenen i 40 år, så I kunne erobre amoritternes land. Jeg lod nogle af jeres sønner fremstå som profeter og nogle af jeres unge mænd som nazirærer. Er det ikke rigtigt, israelitter, siger Herren? Men I gav nazirærerne vin at drikke, og profeterne forbød jer at profetere. Se, jeg lader grunden vakle under jer, som vognen vakler, når den er fuld af neg. Den hurtige når ikke til sit tilflugtssted, den stærke kommer ikke til at bruge sin kraft, og krigeren kan ikke redde sit liv, bueskytten kan ikke holde stand, den rapfodede ikke undslippe, rytteren ikke redde sit liv. Selv den modigste kriger må den dag flygte uden våben, siger Herren. Skal vi væk sammen? Far, vi takker dig også for Amos, og vi ved, han har et meget stærkt budskab til os i aften. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe mig til at åbne det, således vi alle sammen får en fornemmelse af, hvad du ønsker at sige til din menighed og til verden igennem ham. Amen. Nu tog jeg og begyndte fra kapitel 2, men hvis jeg havde læst fra kapitel 1, så ville I se, at den her formel, som Amos begynder med, den bliver gentaget 8 gange. Dette siger Herren, på grund af en eller andens overtrædelse, forbrydelser, ja 4, opgiver jeg ikke min beslutning. Og når vi så tænker på Amos, han var en foravler. Han var en landmand. Han var en fattig foravler. Der står om ham, at han var dyrker af morbærfinetræer. Og morbærfinetræer, det var sådan den fattigste form for frugt i forhold til finer. Det var sådan, det, hvis man havde fintræer, så levede man i sådan rimelig gode landområder, hvor man kunne dyrke dem. Men morbærfiner, det var så den meget, meget usle fætter af en fin. Og det vil så sige, at hvis man dyrkede det, så var man ikke på samfundets top. Tværtimod, man var underklassemand. Og det er det, som Amos var. Han var en mand fra underklassen. En sådan en rigtig god, jeg ved ikke, et Nørrebro, Vesterbro-dreng, som nu bare ude på landet. Sådan en, som ikke kom på de bonede gulve, overhovedet ikke. Men han havde bevæget sig ind på markedspladserne, på de forskellige riger, som var omkring Israel og Juda, og han kom selv fra Juda, og der har han så solgt sine varer, og der har han så fornemmet, hvordan hvordan landets tilstand havde været, var både det økonomiske tilstand, hvor han så de rige, og så hvordan folk udnyttede de fattige, og undertrykte, og hvordan menneskeliv var billigt i de rige overklasses øjne. De misbrugte dem, de solgte dem som slaver, bare for at tjene lidt, og hvordan de gik op i deres store, jeg vil sige, biler og huse og både og alle de der ting, hvor de virkelig brugte en masse penge på sig selv. Så det var virkelig et delt samfund, og det oplevede han. Værre end det, så han en masse religiøsitet. Masse religiøsitet. Men det var så langt fra den Gud, som Amos kendte, var Gud. Og han var en mand fra landet. Han havde set oppe i stjernehimlen. Han havde set de store vidder, som ligger deroppe. Han kendte stjernerne. Han vidste, hvordan Orions bælte var. Og han kunne pege den ud til dig, hvis du kom til ham derude på marken der om aftenen. Og han kendte Gud i al sin storhed derudefra. I de hårdføre og svære kår, der var derude. Men han kendte Gud. Og han kendte Guds ord. Og han kendte Guds karakter. Og han vidste, at det, der skete i templerne og på offerhøjerne omkring Israel, det var sådan en dekadent, korrupt afart af den tro, som Gud havde kaldet dem til at gøre. Og den her oplevelse har Amos så, og så en dag, så kalder Gud ham. Kalder ham til at forlade sin får eller sit småkvæg, forlade sin morbefiner, og så at tage op til Israel, det nordlige rige, og der gå op og forkynde. Og jeg tror, at det er sket efter Joel, fordi mange af de ting, som Amos tager op, han har måske hørt Joel som dreng i templet i Jerusalem, eller han har hørt sin bedstefar fortælle om Joel, og fortæller, hvordan at Gud brøler som en løve, og Amos sig selv, som forhørte, hørt løven brøle ude i vildmarken. Han har måske selv været, ligesom David, ude og hente lige en del af et får tilbage, for at bevise over for ham, som han forpagtede for, at det var en løve, der havde taget fåret, og ikke ham selv, der bare havde solgt det til nogen, der gik ned langs med karavaneruterne. Så han havde hørt løven brøle, han var bange for den, og han havde og derfor så fornemmede han nu, at der var et andet, der brølede, og det var Gud. Gud brølede. Brølede som en løve. En advarsel. En advarsel. Og en advarsel specielt over nordriget Israel, fordi de var kommet så langt ude i deres korrupthed og åndelig umoral, at det her var sidste udkald til dem. Og Gud sender ham derop. Han har ikke nogen forudsætninger, han er ikke teolog, han er ikke profet, han er ikke opdraget i de profetiske skoler, han er i hvert fald ikke tempelprofet, han er ikke professionel på den måde, men han har et budskab på sit hjerte. Og han er en taler. Han har bare evnen til det her. Han har evnen til at samle opmærksomhed. Og så kan man forestille os, at han går ind i Betel eller Gilgal, en af de her religiøse steder. Og så begynder han at forkynde. Stiller sig op på markedspladsen, så begynder han at forkynde. Og så siger han så, nu skal I høre, venner. Guds dom kommer. Folk sådan lige lidt opmærksomme omkring det. Og den kommer, og så i kapitel 1, den kommer mod Damaskus. Ej, mod Damaskus. Det var godt, fordi Damaskus, det var fjende nummer 1. Det var dem aramæerne, det var dem, der altid var i gang med at stjæle fra Israel. Og endda har I hørt, hvor grusomme de var op i Gilead, op i Galilea-området, hvordan de har indtaget det, og de var så modbydelige mod vores folk derude. Og Amos siger, det er helt rigtigt. Gud har set det der. Og han har bare båret over med Damaskus 3 gange. Men nu er det slut. 4. gang. Nu får de bank. Godt nok. Så næste kommer, så det er, at Edom, det var kendetegnet på fjendskab. Ligesom Esau altid havde hadet Jakob, og der var kamp imod dem, så var det folkeslag, som er vokset op ud af Edom. Der var hele tiden kamp mod Israel. Hele tiden, om de kunne fastholde sådan deres had imod dem. Så Edom skal have en på puklen. Vidunderligt. Og så på den måde, så tager han alle rigerne omkring Israel. Og alle føler sig, jamen det var godt, jamen det, var, det manglede bare. Det var godt, nu kommer de op. Og man sådan føler sig, og vi er Herrens folk, vi er på Guds side. Det er godt, at nu kommer der endelig nogle tæsk til dem her. Og så lige pludselig, så chokerer han dem. Fordi så siger han det, som jeg så har læst her, at på grund af Judas 3 forbrydelser. Juda! Og så vender de sig ned mod syd, og han er selv fra Juda. Ja, du er fra Juda, og nu får I også bank. Og det er også rimeligt, at I får det. Og så har han dem. Han har dem i sin hulehånd. Fordi de er alle sammen tændte og spændte, og lytter meget opmærksomt til ham. Og så har han dem. Og så sagde han, for 3 forbrydelser, ja 4. Og så siger han, opgiver jeg ikke min beslutning mod Israel, mod jer. Og så er det, at lige pludselig så står de møre. Nu er de fanget i Guds lys, som kommer blændende ned over dem. Og så er det, at vi læser resten af kapitel 2, og så piller han alle de her frygtelige forbrydelser frem. Undertrykkelse, griskhed, en forkastelig form for Guds styrkelse, som bygger på tempelprostitution, som er et forsøg på at gøre Israels Gud til at være ligesom Baal, kananitternes Gud, som en frugtbarhedsgud. Og det hele er fordrejet med ikke blot bare afgudstyrkelse, men der er udnyttelse i det. Hvis I lige kigger på 2 vers 8, så siger han, ved hvert alter ligger de på kapper. Det er jo så, de ligger på kapper i deres seksuelle udskejelser. Men så har han lige den her ekstra bemærkning, de har taget i pant. Det vil sige, det er nogen, der udnytter nogen andre. De har taget nogen andres, nogen fattige har ikke haft penge, så de siger, jamen så giv mig din kappe. Og så, når du kan betale, så får du den her kappe tilbage. Så selv i deres afgudstyrkelse, så bringer han lige deres uretfærdige og måde at behandle befolkningen på. Og lidt videre der, så siger han, i deres Guds hus drikker de vin, så de er fulde også under alt det her, som de har taget som bøde. Igen, det er ikke deres vin, men de har så brugt deres magt til at tage det her, så de udnytter folk, og så er de alligevel så langt ude i udskejelserne. Det er situationen i Israel. Det er så rådent, at det næsten, man må sige med Amos' bog, det kan næsten ikke reformeres. Det er gået over stregen. 3 overtrædelser. Ja, 4. Gud siger, ja, jeg bærer over 1 gang. Jeg bærer over 2 gange. Ja, jeg bærer også over 3 gange. Men jeg bærer ikke over mere. Og det er det, som Gud advarer, men der kommer et punkt, hvor man er gået over stregen, og så er der ikke mere end dommen. Og det er den situation, som kommer til Amos', som ligger bag ved Amos' bog. Det er sådan, han var. Jeg forestiller ham som sådan en rigtig god fagforeningsmand. Så den gang, hvor vi virkelig havde brug for fagforeninger til at kæmpe arbejdernes sag. Og det er sådan, jeg forestiller mig Amos. Jeg ved ikke, om jeg fortalte jer engang, om jeg gik på gaden sammen med en af mine venner. Han var fra Yorkshire, han hed Andrew Hemingway, og han var minearbejders søn. Sådan en, som er blevet banket sønder sammen, mens han voksede op i skolen. Men han var blevet en kristen. Han havde sådan en åndelig autoritet. Og når vi gik på gaden og gav traktater ud, og nogen tog traktater med mig, og så, tak at du tog min traktat. Jeg var meget glad for, og så kiggede de på mig, så de smidte det på gulvet. Men når de tog den fra Andrew, så ville de tage den, og så sagde, hvad er det her? Kristen noget. Og smidte det på gulvet. Så ville han råbe efter dem, sum det op. Og så kiggede de på ham, sum det op! Og så ville de samle det op. Han havde sådan en autoritet. den her sådan lille, og han var virkelig arbejderklasse, mine arbejders søn, og han var en små eller fantastisk kunstmaler, men han var bare sådan en rå fyr, en lille fyr, tætpakket fyr, og ikke en, man spøgede med. Og altid, når jeg læser Amos' bog, så har jeg forestillingen af mig sådan en som Andrew Hemingway i mine øjne. Han var sådan en bulldozer, og en bulldozer for social retfærdighed. Det Amos mærkede Guds harme over udnyttelse, uret i samfundet. Og Amos var en sådan støbning. Han kunne ikke tale sådan nuanceret og diplomatiets gang, og lige skal vi vente på den her måde, og ikke overdrive her, og lige holde tilbage her, og lige glat ud der. Det kunne han slet ikke. Sådan var han ikke. Hans personlighed var som en bulldozer, der kom ind i en glasbutik. Det bare væltede over det hele, når han kom, fordi sådan var han. Men Gud bruger sådan en mand som ham. Og hvad var hans budskab? Hans budskab var fortrinsvis anklage og advarsel. Og det, at samtidig med, at han siger, jamen, du skal ikke komme der og fortælle os, at vi er sådan. Vi er endda meget religiøse her. Så jeg siger, I kan tage med jeres religiøsitet, og så vil jeg ikke gentage, hvad han ville have sagt. Men han vil sige, det der religiøsitet, glem det. Glem det. Det kan intet over for Gud. Det er så ægelt, så korrupt, og det kan slet ikke erstatte ret. Hvad tror I? Tror I kan sidde her og synge sange, og så gå ud og gøre de ting, som I gør mod fattige mennesker? Glem det. Glem det. Og det var det budskab, som han var. Han fokuserede på ret, og han fokuserede på Guds strenghed. Og nogle gange har vi brug for at høre Guds strenghed. Nogle gange har vi brug for, at det ikke er så pænt og nuanceret. Og okay, han talte lidt hårdt i dag, men han klarede det lige på den måde. Ikke med Amos. Han bulrer bare igennem, således at man til sidst står op langs med væggen og så siger, okay, jeg har fattet det. Slip mig nu. Og det er den måde, Gud havde brug for. Fordi det er sidste udkald. Det er sidste udkald for Nordriget. Og hvis ikke de hører det nu, hvis ikke de omvender sig nu, så er der ingen chance. Så er det ud i mørket. Og det er det, Gud ønsker, de skal høre. Så det er sådan lidt baggrunden bag Amos, og det tidspunkt, han arbejdede i, sådan måske en 10 år efter Jonas. Stadig et land, som var velstående, fordi Gud havde velsignet Israel. Og så var det, at i stedet for at modtage Guds velsignelse, og så lade det føre folk til at sige, åh, Gud har virkelig været god imod os. Nu må vi også sætte vores liv i orden. Vi kan ikke bare blive ved med at modtage hans velsignelser, og så udskreje på den her måde. Nu må vi sætte vores hus i orden. I stedet for det, så er de ligeglade. Og egentlig, så er det som om, at velstanden gør, hvem er du? Hvem er du, der skal komme her og sige det til os? Hvem er du til at sige, at Gud er vred på os? Se, hvor godt det går. Se, hvor rige vi er. Se, hvor stor vores bruttonationalprodukt er. Se, hvor vores store firmaer. Se, vores dyre huse. Hvem er du til at komme og sige, at Gud er vred på mig? Det kan ikke være. Jeg er velsignet. Og jeg er meget religiøs, så ud med dig. Og det var også det, der skete for Amos til sidst. Hans budskab var så stærk, og han var så pågående, at han endda begyndte at anklage kongehuset og regeringen, at så sagde de, så er det slut, så er det slut. Ved du hvad? Du fra Juda, du skal være glad for, at vi ikke bare har slået dig ihjel. Nu, skrub af med dig, gå tilbage til Juda, så skal vi ikke høre mere fra dig. Og du er bare sådan en profet dernede fra. Jamen, hvis du vil tjene penge, så skrub af dernede. Og tjene penge som en profet der. Så siger Amos til dem. Nu skal jeg sige dig noget. Og det siger han så til ypperste præsten i Bethel. Så siger han, nu skal jeg sige dig noget. Jeg er ikke professionel profet. Jeg er bare foravler. Og jeg dyrker morbærfine træer. Jeg er ikke opskolet til profet. Men jeg kan sige dig, at jeg har et ord. Et ord fra Gud, og også et ord til dig. Ved du hvad? Hele det, jeg har sagt om dit rige her, det bliver personligt gjort i dig. Og du vil opleve det, at se dine børn blive mishandlet. Du vil se din kone blive en prostitueret, fordi hun vil ikke have dig til at forsørge for hende, og du vil selv dø på fremmed grund. Sådan vil det gå dig. Og så bliver han smidt ud af landet. Og så er det, at han på det tidspunkt måske er gået 2 år, han er så begyndt at skrive sine profetier nede i Israel, og så tænker, eller nede i Juda, hjemme igen, så nedskriver han det, som vi kender her som Amos' bog. Og så er det, at han måske har tænkt, er det her egentlig det? Er det her egentlig det? Og så kommer der et jordskælv, som er så voldsom og stor, at han ved, at Gud har talt. Og det er det, jeg læste, det sidste i det, jeg læste i kapitel 2, hvis I lige kigger tilbage til der. Kapitel 2, vers 13. Se, jeg lader grunden vakle under jer, som vognen vakler, når den er fuld af næ. Og den hurtige, det hjælper ikke. Jeg kan huske i Afghanistan, da jeg var inde i vores hovedkvarter, lige pludselig, at der var nogle af vores soldater, var i gang med at sætte nogle borde op. Og så stillede de nogle borde op. Og så sagde den ene til dem, er du værd med at flytte de der paller, mens jeg står på dem? Den anden, han stod og sagde, jeg flytter ikke nogen paller. Så sagde, hvorfor bevæger det sig så? Så tænkte vi, wow, jordskæld ud af bygningen. Og så løb vi alle sammen ud af bygningen. Det er så voldsomme kræfter, at det er sandt, det som står her. Den stærke der, med alle sine, den rapfodede, bueskytteren, krigeren, hvad kan vi stille op imod? Når naturens kræfter begynder at bevæge sig. Og det er det, Amos siger, det er det, I står op imod. Det er ikke bare naturens kræfter, I står over for Gud. Og prøv lige at kigge i kapitel 1 og vers 1. Ord af Amos, en af foravlerne fra Tekoa, som han modtog i et syn om Israel, dengang Uzia var konge i Juda og Jeroboam, Joashes søn, var konge i Israel. Det var 2 år før jordskælvet. Og det skriver han i sin bog. 2 år før dette jordskælv kom, der sendte Gud mig op til jer med det her ord. Og nu er jordskælvet kommet. Og nu ved jeg, at det er sandt, det jeg har skrevet. Og I vil se i løbet af bogen, hvordan jordskælvets tema går igen og igen. Og også tsunamien vil I også finde i bogen. Så det er, sådan baggrunden til selve bogen. Og jeg tror, vi er ved at nå til vores halvleg, og så må vi tage den op derefter. Okay? Værsgo, og jeg vil gerne læse fra Amos kapitel 4 og vers 1. Og det er derfor, det er sådan nogle grunde til det her, at Amos vil ikke blive inviteret ind på Christiansborg. Kapitel 4, vers 1. Og det er så til de sådan nydelig klædte unge damer i Samaria. Hør dette, i Bashan kører på Samarias bjerg. I som undertrykker de svage og mishandler de fattige og siger til jeres mænd, bring os noget drikke. Gud Herren sværger ved sin hellighed, der skal komme dage over jer, da man skal trække jer frem med hager, og de sidste af jer med fiskekroge. En efter en skal I komme ud gennem murbruderne og drives af Hermon til, siger Herren. Så det er en mand med et meget, meget stærkt og strengt budskab. Og det, der er billedet her, det er egentlig det, der blev opfyldt af assyrerne. Den måde, de tog krigsfanger på, det er, at de satte små kroge i dem. Og det er så det, hans billede af dem er her, at de bliver sat de her kroge i dem, ind i deres hud, således at de ikke vil løbe væk, når de førte dem væk. Og det er til velstanden, det er til de rige. Hvis I går om og læser i kapitel 6, det er så mændene, det var så hustruerne her, så er det mændene. Kapitel 6, vers 1. Ved de sovløse på Sion, og de tillidsfulde på Samarias bjerg, de fornemme i det ypperste af folkene, dem Israels hus søger til. Drag op til Kalne og se, og gå derfra til Hamat Rabba, og gå ned til filisternes Gat. Er I bedre end disse riger? Er jeres område større end deres? I skyder ulykkesdagen fra jer og sætter vold i højsædet, men de ligger på elfenbenslejer, henslængt på deres divaner, og spiser lam fra småkvæget og kalve fra fedeknæet. De skråler til harpespil og finder på musikinstrumenter som David. De drikker vin af pokaler og salver sig med den bedste olie, men bekymrer sig ikke om Josefs undergang. Derfor skal de føres bort i spidsen for landflygtige. Dagdrivernes fester skal høre op. Og hvis det var så de politiske ledelse og luksuspigerne, hvad så med dem, som kommer i templerne og i kirkerne og synger til Gud? Prøv at høre, hvad Gud siger. Prøv at se kapitel 5 og vers 21. Det er Guds ord. Jeg hader og forkaster jeres fester. Jeg bryder mig ikke om jeres festdage. Når I bringer mig jeres brændoffre og afgrødeoffre, tager jeg ikke imod dem. Og måltidsoffre af jeres fedekvæg vil jeg ikke se. Fri mig for lyden af dine sange. Dine harpers klang vil jeg ikke høre. Men ret skal strømme som vand. Retfærdighed som en stadig rindende bæk. Gud siger, religion, glem det. Koncentrer jer om at gøre det, der er rigtigt over for andre mennesker. Og det fører os så til, vi er stadig på den første side i arket her, over i tredje kolonne, bogens temaer. Amos kendte Guds karakter. Han kunne mærke ind i sin ånd Guds harme over for dette, når mennesker udnyttede og undertrykte andre. Og han kunne mærke Guds harme, når små mennesker som dig og mig sætter os op, som om vi er næsten guder. Og i vores egen kærlighed og selvforherligelse søger at bare lade alt livet dreje sig omkring mig. Og når det sker, så er der noget i Gud, der væmmes, og det skal ud. Og det er det, som vi så ser, Amos er talsmand for. Og den smerte, Gud har, at de her mennesker tog, eller havde bildt sig selv ind, at de dyrkede Israels Gud ved at dyrke ham på den her måde. At de sange, de sang, var muligvis, at der stod Jahve i deres sang, men det var så langt fra, hvem Gud egentlig er, at Gud væmmes ved det og afviser det. Det er en total misrepræsentation af hans karakter og vilje. Så det er et alvorligt ord. Og hvor har Amos det fra? Hvordan ved han disse ting? Det er fordi, han kender Gud. Han har set, han fornemmet, hvem Gud er. At Gud er universets skaber og opretholder. Og det er fundamentalt til Amos' budskab. Derfor var han ikke bange. Derfor, når der var store bøller, som stod over for ham, han var ligeglad. Fordi han kom med en myndighed af ham, som er langt, langt større. Ham, som har jordskælv og tsunamier og vulkaner i sin hulehånd. Det er ham, han er repræsentant for. Så de kan slet ikke skræmme ham. Og denne her Gud, hvis Gud er sådan, hvem er nationerne så? Jamen, nationerne er bare dem, der skal stå ret her og stå over for Gud og give regnskab for, hvordan de har levet. Og derfor piller han hver en af de her nationer frem. 8 nationer har han i boksen her under anklagebænken. Og så viser han dem, at Gud har set igennem det hele, og Gud afviser dem. For hedningen af nationerne er det sådan, at Gud dømmer dem. Jamen så siger han, hvordan kan du gøre det, Gud? Du har jo ikke givet dem dit ord. De ved jo ikke, de kan jo ikke læse sig til det her. Israel og Juda, ja, de har Guds ord. De står til ansvar. Men hvad med hedningen af nationerne? De har deres samvittighed. Og der er min lov tydelig nok for deres samvittighed. Og de har krænket anstændighed. Og de ved det. Og derfor kan jeg dømme dem. Så det er hans syn på Gud. Og den eneste chance, som de her mennesker har. Og der er en chance. Der er altid en chance med Bibelens Gud. Det er hurtigt, hurtigt at omvende sig. Og komme til ham. Den anden, som I har lagt mærke til nu i de vers, jeg har læst, det er mit andet punkt her, at Gud hader social uret. Og nu i den velstand, som vi lever i her i Danmark i dag, hvor, kan man sige, fagforeningerne har sejret, og tak Gud for det, at de har sejret og virkelig skabt et virkelig vidunderligt system i vort land. Men der har været et tidspunkt, hvor der var brug for, at folk i nationen rejste sig op og så sagde, arbejderne og arbejdsklassen, de svage, de små i samfundet, må ikke blive undertrykt. Det er jo ikke for ingen årsag, at Karl Marx skrev det, han skrev, og at kommunismen var så stor en magt i det sidste århundrede. Det var ikke fordi, så kom det. Nej, det var fordi, at dem, der var magthavere, de udnyttede deres position. Og sådan var det i Amos' tid. Og derfor er det vidunderligt, at vi ser en del af Guds hjerte i det her. Ja, det kan måske ikke det, der er lige dagsordenen for os. Men hvad med folkene i Darfur? Hvad med folkene i andre steder, som virkelig lider, og vi sidder i vores velstand? Hvad har Gud at sige til os om det? Hvor er vores ret? Og egentlig er jeg taknemmelig for rockstjerner og alle de her, som sætter det her på dagsordenen. Det er da vidunderligt, at de gør det. Fordi vi skal høre budskabet. Og lykkeligvis så er der også nogen, der hører, hvordan vi løser det. Det er så en anden problemstilling. Men, og det er fint nok med rockstjerner og sådan nogle ting, men jeg har set nogle katolske nonner i Kabul, som igennem 30-40 år har betjent mennesker ude på de der fattige, udsultede hospitaler, hvor de ikke engang har blodtryksmåler. Og der har de stille i deres ydmyge ånd gået og betjent de her mennesker. For hvad? For berømmelse? For Nobelprisen? Nej. For rigdom? Nej. 30 år. Hvordan kan du gøre det, søster Agnes? Årsagen til, at hun kan gøre det, det er, hun elsker med Jesu kærlighed. Det er det eneste motiv, hun har. Og det er så forløsende og så opbyggende. Og så sådan, at lille mig med al min velstand må bare sidde stille i hjørnet. Fordi her er der noget, der er så vidunderligt helligt. Og det er det, Gud fejrer. Og det er det, Guds hjerte virkelig banker for. Og derfor må vi altid, og jeg er opdraget sådan mere over i den borgerlige fløj, at jeg må høre det her ord, og det skal også anfægte mig, og det skal også pille på nogle af mine alt det, jeg går op i, således at jeg ved, at jeg kan stå over for Gud med de ting, som jeg gør, og den velstand, som jeg har. Men i det her, Gud han ser det. Han ser korruptionen, han ser det åndelige fordærv, men han ser også krigsforbrydelserne. Hvis I læser nogle af de første vers i kapitel 1, så er det krigsforbrydelser. I tærskede over Gilead. I sprættede kvindernes maver op. De gravide kvinders maver op. Gud ser det, og de skal ikke tro, at de kommer udenom det. Gud har set hver eneste en af disse forbrydelser, og dem, der har gjort det, vil stå til ansvar. Når de har udnyttet lovgivningen til de rige, har lavet lovgivningen passe til dem, eller når de har bestukket dommeren, således at de fik retten på deres side. Gud har set det. Gud har set det. Og det vil stå til regnskab. Det er Amos' budskab. Den er så tydelig og så klar. I kan prøve at se i kapitel 8 og vers 7. 8 og vers 7. Herren sværger ved Jakobs stolthed. Aldrig. Aldrig glemmer jeg nogen af deres gerninger. Aldrig. Gud ser alt. Alt er skrevet ned. Intet vil kunne skjules. Du og jeg kommer til at stå til ansvar. Og der er kun én, der kan redde os. Det er vores frelser. Økonomisk velstand giver ingen absolut sikkerhed. Det er også et af de budskaber, som et af de temaer, som jeg læser ud fra Amos' bog, den sidste punkt på den første side. Vi kan nemt føle, jeg kan nemt føle, i hvert fald i mit liv, at når vi har betalt huset af og alle de her ting, og huspriserne går op, og så kan vi sådan lige få arven til børnene, og så er de etableret for næste generation, og alle mine spekulationer kan gå på, hvordan jeg kan sikre mig og mine i denne her verden. Og Amos siger, er du klar over, det der, det er intet værd. Det er meget værd, men det her intet, det kan ikke give dig din sikkerhed. Barsebæk kunne gå op, og hvad er så huspriserne i København værd? Intet. Intet. Tsunamien, som rykker ind over alle de hoteller nede i Thailand. Hvad er det så værd? Hvor er din velstand, når det begynder at begynde? En meteor lander i Skåne. Hvor er vi så henne? Ingen steder. Vi er så små i dette store univers. Vores sikkerhed ligger ikke i vores obligationer. Vores sikkerhed ligger ikke i, at vi har en god arv eller rige forældre. Vores sikkerhed ligger heller ikke i, at vi har en effektiv statsminister og en meget, meget dygtig finansminister og sådan nogle ting, som virkelig scorer kassen, eller og at A.P. Møller er en del af vores land. Det er ikke der. Fordi hvis Gud vender sit ansigt mod Danmark, så er det intet værd. Intet værd. Vi kan ikke stille op imod det. Og det er det, Amos prøver at sige. Venner, jeres eneste sikkerhed er hos Gud. Og nu er det ikke engang det her, der er det vigtigste. Fordi døden kan også komme. Og hvor er dine penge så værd? Men Gud, han kan give dig evig sikkerhed. Og timelig sikkerhed. Det er der din tryghed skal være. Og det er i hvert fald et ord til mig i den velstand, som jeg ofte bliver luret ind i og føler mig sådan lidt mere tryg i. Ham på side 2, en anden ting, der bliver trukket ud i Amos' bog, det er luksus. Når velstand bliver overdrevet, det er det, jeg definerer luksus med her. Når det bliver overdrevet, når mennesker bruger penge på elfenbens sofaer, jamen så er det langt ude. Når folk uden for døren, når gadebørnene går over i mødingen og prøver at finde noget, de kan skrabe sig noget mad, jamen så er vi langt ude. Og hvor livsnydelse og griskhed er det, som virkelig tilfredsstiller. Ja, og det frygtelige ved, når luksus, når overdreven velstand får lov til at gribe ind i et folk, jamen, mærkeligt nok, så kommer hårdhjertethed meget hurtigt. Ufølsomhed over for dem, som ingen har. Var det ikke Marie Antoinette, som sagde, jamen, de klager over ikke at have brød, jamen, så lad dem da spise kage. Det er så totalt væk fra virkeligheden. Og det er sådan, at man kan sige, jamen, hvordan kan mennesker blive så blinde? Men Gud ser det. Det er ikke fordi velstand. Det er ikke fordi Gud er imod velstand. Velstand er en del af hans velsignelse. Men når velstanden bliver årsaget og formålet med livet, så er det blevet en afgud. Og så er det, at den dræber. Og det vil møde Guds dom, fordi det vil ikke kunne bestå. Hvordan skal vi så bruge velstand? Det giver Bibelen os meget god råd til. For det første, så skal vi tage imod det taknemmeligt. Det er derfor, vi siger tak, før vi spiser. Ikke fordi det bare er en kultur blandt kristne, at vi gør det. Nej, vi siger tak, fordi dybest set har vi bedt der om morgenen, giv os i dag vores daglige brød, Gud. Jamen, det beder vi. Og Gud giver os det. Han svarer vores bøn hver dag. Og så vil vi sige, jamen, vil han så ikke give os det, hvis vi ikke havde bedt? Jo, vi lever i velstand her. Men min opgave er at minde mig selv om, det her, det er en gave fra dig. Og derfor så glæder det mig hver nytårsaften, når vi synger, vær velkommen Herrens år. Og vi beder i den salme for markerne, at det vil give en god høst. Jeg takker Gud for det. Tænk hele nationen. Måske ikke engang helt har tænkt over det. Så beder vi Gud, om han vil se noget til vores land. Jeg tror Gud også hører det. Og velsigner vort land for det. Og velsigner os med fred. Og velsigner os med de andre ting i den. Det er godt. Og det er godt, at dronningen slutter af med at sige, Gud bevarer Danmark. Det er godt at anerkende, at Gud er Gud. Og taknemmeligt sige ham tak for det, som vi får. Og ikke kun det, men ikke kun se, jamen det her er ikke min bil, der står derude, er ikke min bil. Det er Guds gave til mig. Det er noget, jeg skal forvalte for ham. Og derved kan velstand blive noget, der er en tjener for Gud. At jeg som hans forvalter bruger hans bil til at gøre de ting, som han ønsker, jeg skal gøre med det. Sådan, hvis vi lever på den måde, vores hus er ikke vores, men det er Guds gave. Vi får lov til at forvalte det. Og sådan var det indbygget i Israel, hvis I husker helt tilbage til Mosebøgerne. De ejede ikke det land. Det var ikke deres land. De lejede den af Gud. Og hvert 50-20 år, var alle dem, der havde skrabet en masse land sammen, nu må de aflevere det hele tilbage, og så må vi begynde igen. Det var der, Guds måde at fortælle dem, venner, jeres sikkerhed er ikke i det, I kan gøre. Jeres sikkerhed er i mig, og at den her velstand skal I bruge til at gøre noget godt. Lad den komme ind under min styring, siger Gud. Lad mig styre det her, og forvalt det efter min karakter. Vind jer venner i de himmelske boliger, sagde Peter Kærsgaard til os her for nogle søndage siden. Med vores velstand, lad os gøre det. Så derfor er Gud ikke imod velstand, men han er imod den bliver brugt til overdrevet selvforherligelse og til at tænde griskhed i os. Og Gud er imod religion i forhold til Guds styrkelse. Jeg har det sådan lidt ambivalent. Jeg er opvokset i Australien på en skole, som havde en anglikansk kirke, og vi dyrkede meget det, og der var masser af pomp og pragt. Vi havde også en sådan militær enhed og mærkelige uniformer og sådan nogle ting. Og der var et eller andet ambivalent i mig, fordi der var noget, og specielt da jeg kom til Danmark, så gik jeg ind i Livgarden, og alt det der med alle det der sådan røde jakker og bjørnskinshue og alle de der ting. Og der er noget i mig, der kan godt lide det der. Men når det er det, man går op i, Når det er kirkebygningens sådan malerier og stenglasvinduer og alle de der mærkelige ting. Hvis det er det, vi går op i, så siger Gud, glem det. Glem det. Glem det. Hvis det er det, I går op i, og ikke har fattet, hvem jeg er, så glem det. Det der. Ud med det. Jeg vil ikke bruge det. Og som I kan læse der i kapitel 5. Jamen, jeg tror i den gamle oversættelse, at det endnu mere skarpt kommer det ud. Spar mig for jeres larmende lovsang, siger Gud. Spar mig. Hvis I tror, at det kan tilfredsstille. Hvis I tror, at ved at gøre en masse religion, at I så kan dække over alt det, som I ikke har betalt i skat, eller ikke har gjort godt, og alle de der ting. Glem det. Glem det. Så har I totalt misforstået mig. Så det var de ting, de temaer, som jeg synes, at Amos giver os at arbejde med. Så hvis vi går videre ned i anden del, så tager jeg nogle ting op omkring profet og profettjeneste. Og det har Amos også noget at sige til os i. Og hvor han virkelig viser os, at profetens opgave var at advare. Paulus siger også, at det er også at trøste. Men specielt Amos' opgave, det var at advare. Og nogle gange kan vi ikke lide det der. Ved I hvad? Jeg har det bedst med at komme her om søndagen og få varme religiøse følelser. Ved I hvad? Det har jeg da helt cool med. Jeg synes, det er skønt at komme i kirke og få varme religiøse følelser. Og jeg kan være lidt pikeret, når der er nogen, der kommer og sådan lidt sådan anfægter min livsførelse, eller peger på ting i min samvittighed. Så jeg siger, men det profetiske budskab er sådan. Den går ind, og den borer. Den borer, når den kan mærke bløde punkter. Hvorfor borer den? Er det, fordi Gud har en eller anden sygelig, sarkastisk måde at ønske at gøre os alle sammen dårlig samvittighed? Nej! Overhovedet ikke! Målet er at få os i overensstemmelse med ham. Det er det, der er målet med det. Og derfor oprejser Gud profeter. Oprejser folk som Amos, som man siger, kunne han ikke have sagt det lidt mere diplomatisk? Nej! Nej! Basan kører. Fedt op til slagtning. Og alt den der chok, som må have gået af kuldegysninger ned af de der damer. Få ham væk. Og alle de her ting. Sådan var han. Fordi han udtrykker Guds harme. Og det skal han have lov til at gøre. Så det vidunderlige med Amos, det er, man skulle nogle gange tro, og så siger man, man, er det det, I forkynder? At det er sådan, jeres Gud er? Gud med en stor stok. Er han sådan? Gud med en stor stok. Og nu skal han komme og piske os og slå os. Sådan er han ikke. Prøv at se her. Prøv at læse i kapitel 7. Jeg kan vise jer, at Gud er ikke en Gud med en stor stok. Prøv at se det her. Og Amos er ikke en mand med en stor stok. Kapitel 7, vers 1. Dette lod Gud Herren mig se. Han dannede græshopper, da eftersletten var begyndt at komme op. Eftersletten efter kongens høst. Græshopperne begynder at komme, og nu alt det, som befolkningen skal leve af, nu går det tabt. Da de var ved at være færdige med at æde alt græsset i landet. De havde allerede et kornet, allerede alt frugten, og nu var de begyndt at æde alt græsset. Der sagde jeg til Gud. Gud, Herre, tilgiv dog, hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? Jeg siger, jamen, du har læst en forkert bog. Det kan da ikke være Amos. Jo, det er Amos. Prøv at se vers 4. Dette lod Herren Gud mig se. Gud Herren kaldte på ilden til dom. Enten en meteor eller en vulkan. Og den fortærede det store dyb. Hele havet blev fortæret af den ild, der kom der. Men da den begyndte at fortære markerne, sagde jeg, Gud Herre, hold dog inde. Hvordan skal Jakob bestå, så lille han er? denne her Jakob, som han har lige sådan banket sønder sammen og sagt, det der er ikke i orden, det der er ikke i orden, det der er ikke i orden. Og det viser en sand profet. Det er jo ikke for at spille med musklerne, at Amos er kommet. Det er jo ikke for at forherlige ham selv, at nu står han som den store rugbyspiller, som skal bare sætte alle på plads. Nej, han er en følsom mand. Og når han ser, nej, Gud, det er alt for voldsomt, så går han i forbøn for folket. Jeg synes, det er en vidunderligt billede, som giver os balancen til at kende Amos for, hvem han virkelig var. Han var ikke bare en mand med store muskler. Han var en følsom mand, som elskede det folk, som han kom med sit hårde budskab, sit strenge budskab til. Det var så det, som jeg så egentlig fra Amos', hvordan vi ser Amos og Amos' bog. Hvis vi så går ind til vores anden del, som vi også altid kigger på de her aftener, hvordan ser vi så hele Bibelens lære? Bibelens lære om frelse, Bibelens lære om Jesus. Hvor finder vi det i Amos' bog? Så gør vi det ved, at der er nogle ting, som kom til mig. Det er for eksempel, og nu er vi på kolonne 2, på side 2, der hvor der står elementer i Guds frelsesplan. Hellighed og offertjeneste. Og det er egentlig bare en gentagelse lidt af det, jeg har sagt, at Guds karakter, det skal gå op for mig. Guds karakter kan ikke erstattes, eller kan ikke tilfredsstilles, hvis jeg prøver at bruge religion til at gøre det. Fest og sang og andre former for religion, det er ikke det, Gud lægger mest vægt på. Det, Gud lægger mest vægt på, det er livsførelse. Det er hellig livsførelse. Og det kommer altid først. Vi kan læse Gamle Testamente, og den fokuserer meget på Guds styrkelse. Alteret, ofringerne, festerne, lovsangen, tempeltjenesten, alle de her ting. Og vi kunne nemt blive sådan lidt blændet af de her ting, og så sige, det er det, Gud går op i. Han går op i disse religiøse ting. Men Amos' bog fortæller os, venner, I har set forkert. Det er en del af Guds livet, alle disse ting, men det er ikke det, der er fokuset. Det, der er det øverste fokus hos Gud, og det vil altid være det, det er, at Gud kalder mennesker til efterfølgelse og til hellig efterfølgelse. Det er der, det altid begynder. Sådan er Bibelen. Bibelen kalder mig til at leve et helligt liv. Fint, siger jeg. Det er det, Gud kalder mig til. Og så kommer problemet. Jeg kan ikke leve det. Og jeg prøver, og jeg anstrenger mig, og jeg kan ikke leve det. Så er det, at offertjenesten kommer ind. Offertjenesten er Guds formidling til mig, som fortæller mig, hvad jeg skal gøre, når jeg ikke kan leve op til det. Så har Gud en hjælp til mig. Han har en stedfortræder, som kan gå i stedet for mig, og som kan ofres i mit sted. Og hvis hellige, rene liv, jeg kan modtage som en gave for at dække over det underskud af hellighed, som jeg ikke har. Det er der offertjenesten kommer ind. Men vi skal ikke sætte det den anden vej. Sætte det op, som det primære Gud er interesseret i. Som om Gud er interesseret i religion. Det er han ikke. Han er interesseret i livsførelse. Men offertjenesten er det middel, nådesmiddel, han giver os til at finde forligelse hos ham. Og offertjenesten, det religiøse, er i sig selv ikke noget. Det er, hvad det symboliserer, hvad det står for. Fordi det står for Jesus. Det står for vores frelser. Det står for, hvem han er, og hvad vi har brug for ham for. Så det er meget vigtigt, og det kommer meget tydeligt til udtryk. Fordi nogle teologer har prøvet at stille Amos op, som om at de her, som man siger det, de her 8. århundrede profeter, de smed hele Israels gudstyrkelse ud af vinduet. Åh, overhovedet ikke. Det er slet ikke det, han siger. Han siger bare, brug det på den rigtige måde. Brug det på den rigtige måde. Og det er det, der er vigtigt for os at forstå. At nadveren er ikke, at vi går op i selve nadveren, som om det var det, Gud var interesseret i. Nadveren er et udtryk for det, Gud er egentlig interesseret i. Han er interesseret i Jesus. Han er interesseret i, at jeg tager imod frelsen. Han er interesseret i, at jeg tager imod frelseren på en sådan måde, at frelseren bliver herre i mit liv og ændrer mit liv og renser mit liv. Og jeg begynder igen. Det er det, som Gud er interesseret i. Og så det andet, som kommer til udtryk i Amos' bog, det er, at Gud har en retfærdig dom. Gud har en retfærdig dom, og egentlig er det befriende, at Israel er Guds udvalgte folk. Men de kommer også under dommen. Der er ingen kæledægge. Der er ingen speciel, sådan en speciel ordning for dem. Overhovedet ikke. Amoritterne i landet før jer, gav jer 400 år, sagde Gud. 400 år Abraham. 400 år. Først derefter er det moden til dom. Og så kan dit folk komme ind i det land. 400 år, så kom dommen. Og Israel var dommen over kananitterne. Men Gud advarede Israel, før det kom ind i landet. Og selve pakten, som Moses havde givet dem, fortalte dem, hvis I begynder at leve på samme måde som folket i landet, gæt Israel, hvad sker der med jer? I bliver også smidt ud. Og det er det, de er ved at komme til nu. I bliver smidt ud. Og Guds dom, den vil komme. Fordi Gud er dommer, og han vil ikke acceptere, at nogen i hans navn lever på en måde, som ikke er ham. Og vi skal ikke tro, at vores små synder er så små, at den her mægtige Gud ikke kan se dem. Han ser det hele. Alle deres gerninger. Alle deres gerninger. Og det er det, der er med til at gøre, at vi tænker, wow, hvordan kan jeg så bestå? Gud, du ser igennem mig, du har set alt, du ting, som jeg har glemt, det du set. Det er derfor, evangeliet er så vigtigt. Det er derfor, jeg ser behovet for en frelser. Jeg har brug for Jesus, og jeg har brug for ham mere og mere. Og det er det fantastiske med Gamle Testamentet også, at det fortæller det samme. Det fortæller det samme, at der er en vej tilbage. Prøv at se i kapitel 5. Kapitel 5, vers 4. Dette siger Herren til Israels hus. Søg mig, så skal I leve. Søg ikke alle jeres afgudsteder, Betel og Gilgal, Beersheba og alle de der ting. Men vers 6. Søg Herren, så skal I leve. Ellers bryder han løs mod Josefs hus som ild. Og prøv at se vers 14. Søg det gode, og ikke det onde, for de må leve. Der er altid kaldt til mennesker om at omvende os. Der er mulighed med denne her Gud at komme og finde tilgivelse, renselse og en mulighed for at komme igen. Hvorfor? På grund af offret. Offret, som vi ser og vi kender som vor Herre Jesus Kristus. Og det er der, at Amos' bog slutter, ligesom mange af de andre bøger. Den slutter med håb. Den slutter på håb, kapitel 9, vers 11. På den dag. Gud ser ud i fremtiden. Israel skal sigtes. Prøv at se i kapitel 9, vers 8. Eller 9, vers 9. For se, jeg befaler, at Israels hus skal rystes blandt alle folkene. Så man ryster en sigte. Og ikke en sten slipper igennem. Alle synder i mit folk skal dø for sværet. De som siger, os når ulykken ikke. Den rammer ikke os. Og Gud siger, det gør den. Men det er ikke det sidste ord. Dommen er aldrig det sidste ord hos Gud. Det er nåden. Det er muligheden. Det er fremtiden. Og derfor slutter Amos' bog med det her vidunderlige billede af, hvad Gud ser frem til. Gud vil sende Israel ud i eksil. Han vil sende dem ud for at blive renset i nationerne. Men han vil rense dem og føre dem tilbage som et genopbygget folk. Det er håbet. Og prøv lige at se vers 8 i kapitel 9. Guds Herrens øjne hviler på det syndige rige, men Guds Herrens øjne hviler også på noget andet. Jeg vil udslette det fra jordens overflade, dog vil jeg ikke udslette Jakobs hus fuldstændigt. Fordi Gud ser den rest, der er i landet. Gud ser, det kan godt være, at vores land bliver dømt en dag, men Gud ser dem, som vender sig til ham og beder om, at de måtte finde hans nåde. Og for dem, der gør det, der er der en evig fremtid. Og det er det, Amos' bog slutter af med. En evig fremtid. Prøv at se kapitel 9, vers 14. Jeg vender mit folk Israels skæbne. De skal genopbygge de forladte byer og bo i dem. De skal plante vingård og drikke vinen. De skal anlægge haver og spise frugten. Jeg planter dem på deres jord, og de skal aldrig mere rykkes op fra den jord, jeg har givet dem, siger Herren. Og hvor finder vi Herren Jesus i alt det her? Men det finder vi her. Vi finder det i budskabet, som det altid er. Men vi finder ham også her. Vi ser Davids faldende hytte. En parodi på, hvad det egentlig burde være. Men Gud siger, det kan godt være, det er en falden hytte. Det kan godt være, det ser så miserabelt ud. Men Gud er Gud. Jeg kan genopbygge det igen. Jeg vil indsætte min Davids konge. Og det vidunderlige er, alle de der riger, som skulle ind og have tæsk og alt de der ting. Alle de riger, hvad sker der med dem? Prøv at se kapitel 9, vers 11. På den dag, jeg rejser Davids faldende hytte og tætter revnerne og genopbygger den som i fortidens dag, så at de kan tage hele Edom i besiddelse og alle de folk, som mit navn er nævnt over, siger Herren. Og han vil gøre det. Så kan man sige, jamen var det så godt for de lande? Ja, fordi ved I hvad, hvis I læser i Nye Testamente, så Jesu bror Jakob, han står op og han siger, jo venner, vi skal gå til hedningerne med de her budskab, fordi Amos har sagt, at Gud vil genoprette Davids hus, og alle disse riger, alle verdens riger, skal have lov til at få vores Messias som deres Messias. Vi skal dele ham med alle andre. Det er så stort. Det er så vidunderligt stort. Skal vi ikke takke dem? Vidunderligt frelser, vi fatter ikke, at du kan være så tydelig. Og alligevel, så er det så sjældent, vi egentlig ser dig i al din strålende kraft. Men jeg takker dig for Amos. Jeg takker dig, at du udvalgte denne mand. Og du begavede ham med en sådan både indsigt og en sådan dømmekraft og en sådan personlighed, at han kunne buldre igennem, og han kunne være en bulldozer, som kunne rydde landet, således at folk kunne besinde sig og omvende sig til dig. Jeg har brug for det her ord, Herre, og jeg beder dig for os som familie, at du vil hjælpe os til at høre, hvad du har at sige i Jesu mægtige navn. Amen.